Croeso i rhifyn diweddara o'r cwmni bach, a mae'r gwestai heddi yn rhywun sydd ddigon ifanc i fod yn blentyn i fi. Ond mae hi'n rhywun sydd yn becso. Mae hi'n becso am ei chymuned. Mae hi'n becso am y Gymraeg. Mae hi'n becso am Gymru, ond mae hi hefyd yn becso am y byd. Ac yn ymboeni am materion amgylcheddol. Mi oedd ganddi ddigon i ddweud ar sawl mater. Gobeithio, gwnewch chi fwynhau y rhifyn hwn o'r cwmni bach. Wel, croeso i'r rhifyn diweddara o'r cwmni bach, ac yn gwmni i fi heddi mae Nel Richards, sydd yn dod yn wreiddiol o Glydach, ond sy'n byw ar un o bryd yn Llundain. Gewn ni fwy am hwnna nes mlaen, ond croeso i ti.
Diolch, Elena.
So, dwi am ddechrau gyda Glydach a gyda dy fygwraeth di. Sonia rhyw chydig bach ynglyn â sybydd o ddeud y fi lan yna.
Mae ges i fygwraeth braf, Glydach, yn chod canol Cwmtawa. O'n i'n agos i'n heili gyd sydd yn braf iawn. Mynd i'r ysgol yng Ngellionen, top Glydach, a fi'n cofio warau ar y iad fyna i gallu edrych y lawr y cwm at y bai. Ysgol hyfryd a lot o ffrindiau da, athrawon da, wedyn mynd i Fryntawa, lawr yn y dre wedyn, a cymaint o gyfleoedd, ges i fygwraeth braf iawn.
Mae'n swn yn hyfryd. Oedd e'n fygwraeth Gymraeg?
O, ie, llawer iawn o Gymraeg, fwyafrif siarad fod, oedd y Gymraeg, dim llawer o Saesneg, o ran yn yr ysgol, ond bywyd cymdeithasol, gyda'n ffrindiau i, fi'n credu chod o'n i wedi sefydlu'r iaith yna'n ifanc iawn. A wedyn Cymraeg o'n i'n siarad. Yeah. Chod falle oedd ffrindiau dy fi'n dod o deuluoedd di Gymraeg, ond nhw wastad yn siarad Cymraeg i fi. Felly achos o'n i ddim yn gwneud ar y Saesneg. ond ie, y teulu gyd yn siarad Cymraeg a'r holl weithgaredd yn ei wneud.
Oh. Wel, gad ni just setlo nawr ar beth yw'r cyfnod yma o dy blentyndod di? Beth ydy o oedran di, Nel? Dwi'm yn gofyn i bawb.
Un ar hugan.
Oce, felly yn ystod y ganrif hon, gys ti dy eni yn y ganrif hon?
Do, 2001, fi'n gwybod. Mae'n teimlo'n bell iawn i ffwrdd.
Ond mae'n teimlo fel ddo i'r rhan fwyaf ohono. Beth bynnag. Felly, y ganrif hon te, ti'n Gymraes yr unfed ganrif ar hugan sydd yn ardderchog. A fi'n gwybod pan o'n i'n sgwrsio, cyn bod ni'n wrth i ni baratoi i ddod i wneud y podlediad yma. Nes ti wedi wrtha i ar un adeg bod ti'n gweud bod ti'n mynd i dri chapel?
Wel,
bod yn swnio fel brag i mi.
Fi'n gwybod, a fi'n credu mae edrych nôl, mae bach yn od bod ni'n mynd rownd a brago, faint o gapelu ni'n mynd i. Fi'n cofio, o'n i'n fach iawn, a'n mynd i'r co-op fi'n meddwl gyda mam. A ni'n mynd lan i'r hyn bobl yma, mynd yw-hw, yw-hw. Mae'n mynd troi y mam yn gweud, mae'r bobl yna mynd i'n capel i. A mam jyst yn meddwl, o, mae'n mynd off ei ffen, a ni felly saith mlynedd ddod. Ond ie, yna fel o'n i wedi cael yn gwni, mynd i'r capel yn rheoledd, mynd i sywan maes yr haf yng Nghastell Nedfyd gyda dad. A ie, capel yn Nant, a Hebron yng Nghlydach. A ie, mynd gyda dad ar y ddithil a dod â'n gefndryd i a mynd gi yn mynd a chod yr holl dîl i mynd a chi'n dod yn rhan o gymuned, nag ych chi.
Ie, o sawl gymuned fyna. Oedd na groesi drosodd rhwng yr groesi gwahanol?
Wel, ie, rhwng Hebron a Capel y Nant, yeah. Geodd Hebron yna pam eithon ni i Capel y Nant, ond dim fel ni o ran Casellnedd a Clydach, ond chi'n nabod yr un bobl, chi'n siarad Cymraeg, chi'n neud yr un pethau. Yeah. So na ddim braf.
Yeah. A na i ddim gofyn i ti ddewis pa un o dy ffefryd. Just i ni gadw pawb yn hapus fan hyn.
Mae mwy ar y list nawr.
Ie, ie, yeah, fi'n siŵr. So nawr, wyt ti yn Llundain. Beth wyt ti'n neud yn Llundain?
Felly, fi newydd raddio, so ni'n mynd i cael blwyddyn mas o addysg. A i fi'n nani, fi'n disgled o'r plant yn ne Llundain sy'n braf iawn.
A siw mae hwnna mynd, Mary Poppins.
Ie, yeah, wel fi yn joio. O'n i ddim yn meddwl byddwn ni'n joio cymaint, chod symud bant i ddinas fawr, prysur. heb lot o geiau, dim fawr o wyrdd, ond na, i fi'n mwynhau, ond mae bod ar plant yn braf, gallu chwarae gyda nhw a joio. Fi'n teimlo fel i fi'n blentyn eto.
A mae'r deulu o Gymru yn dyn nhw?
Wel ie, mae'r fam o Gaerdydd, so dyna'r bwriad i fi ddod a siarad Cymraeg gyda'r plant i siarad barhau, parhau gyda'r Gymraeg ar yr aelwyd. Sy'n sialens, achos dyn nhw ddim yn mynd i'r ysgol Gymraeg, so fi'n trial hod i fi'n trial pwysio'r Gymraeg gyda nhw. Maen nhw yn deall, na mae'n her, ond na maen nhw'n blant hyfryd.
Good. A tra bod ti'n Llundain nawr, wyt ti'n cael cyfle i fynd i eglwys?
Ydw, eglwys Gymraeg gan o'r Llundain. Fi wedi bod cwpl o weithiau a mae fe'n braf just i toi fi'n teimlo fel i fi'n ôl yng Nghymru eto, i fynd ar bore ni nos Sul ac i gymdeithasu dy pobl chod yn Gymraeg, i ganu. A mae cwbl o bobl ifanc yn mynd â fyd sy'n hyfryd i fod gyda nhw. Ac ni'n rhannu'r un fyddylfryd fel petai. So mae'n hyfryd a mae'n i fi'n mwynhau mynd.
Gan i fi fynd â ti nôl i Glydach pan o ti'n ifanc a mynd i'r capel. Yeah. Siwr brofiad oedd hwnna bod yn blentyn yn yr unfed ganrif yr 20 yn mynd i eglwys a mynd i'r ysgol Sul. Siwr oedd hwnna?
Wel, fi'n credu pan o'n i'n mynd, o'n i ddim yn meddwl dwywaith amdano'r peth achos na beth oedd yn rhieni i wneud, oedd lot o'n deulu mynd na. Felly, oedd e jyst y norm, really, oedd mynd i'r capel, mynd i'r ysgol Sul a gallu bod gyda plant arall yr un oedran a fi, gallu cymdeithasu. A ni'n mynd, yn blentyn, i wara. Mae chwar gyda fi, ond mae'n lawer yn hun, so o'n i ar yn ben yn unan yn y tŷ o ran yr unig blentyn. Felly oedd yn hyfryd bod gyda pobl eraill gallu cymdeithasu gyda nhw a wedyn wrth fynd yn hun. Oedd y niferoedd yna yn cwmpo, ond wedyn yn dod i'r sylweddoliad o pam i fi'n mynd i'r capel i fi'n gallu cymdeithasu yn y Gymraeg. A yn gyda'r un o'r resymau, lle pam bod yn deulu'n mynd, yw i gefnogi'r Gymraeg yn y gymuned a bod ni'n rhan o'r gymuned yma. A bod ni wedi creu rhyw fath o gymdeithas cryf yn y cwm. Mae'n wir am lefydd gwahanol dros Gymru yn gallu sefydlu'r berthynas yna gyda'r Gymraeg.
Ie, bod y pethau mae'n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Achos mae sawl reswm i fynd i gapel yn dos, fynd i eglwys.
Ie, ie, yn bendant.
A phob un ohonyn nhw yn llawn cystal o'i gilydd, boed yn rhesymau cymdeithasol, llenyddol, hanesyddol, diwylliannol, teuluol, yn ogystal ar ysbrydol.
Ie, ie, a maen nhw gyd yn plethu gyda'i gilydd, chi'n restru nifer fyna. A mae'n braf bod rhesymau gwahanol, a jyst dim lle reswm pawb yr un peth, ond mae'n braf jyst mynd a gallu siarad a cymdeithasu yn y Gymraeg yn bennaf hefyd.
A gyda sawl cenedlaeth fi'n tymlo, wrth i fi symud lan, fi'n gwybod o ran yn oedran, fi'n gwerthfawrogi'r ffaith bod yna rai na sy'n hun na fi, ond yna rai hefyd sy'n lot iawn na fi, a mae hwnna'n deimlad hyfryd, dwi'n meddwl.
Ydy, a fi'n credu na beth ych chi'n sylweddoli wrth dyfu lan, na beth nes i sylwi wrth fynd i prifysgol. O'n i'n Gaerdydd a o'n i ddim mewn sefyllfa le, right, o'n i'n mynd i capen lawr gyda dad, oedd yn benderfyniad i oedd e, a ddechreuais i fynd gyda ffrind, a then, fel o'n i'n gweud o blaen, mae fe jyst yn gysur, yn enwedig pan i chi bant o adre, chi'n teimlo fel chi adre eto, a chi mewn cymuned le mae pawb mor falch o gael chi yn eu cwmni nhw. Ys dim byd intimidating am fi'n eu capel, yw bod nhw jyst, mae'r holl bobl mae'n dwlu cael chi na, a chi'n cael gymaint o groeso, pa gapel i chi'n mynd i.
Ie, yeah. A mae hwnna'n wir fel person ifanc,
mae bywyd yn ddigon caled fel mae e. Chi'n gorfod profi eich hunan ar bob lefel.
Yeah, yeah.
A dyma rywle lle mae yna just derbyniad llwyr.
Yn bendant. Yn bendant.
Mae rhywbeth, ma rhywbeth cadarnhaol am hynny, fi'n credu. Bendant. Felly, pan o ti yng Nghaerdydd yn wneud dy gwrs newyddiadureth a Chymraeg,
yeah.
O ti'n mynd i Eglwys Fernand, oedd e? I ble o ti'n mynd?
O, o'n i'n mynd i Mini Street yn Cateys, yn Maen Ddyfal. Ie, braf iawn. Ond oedd yn anodd achos dechreuon ni fynd fi yn ffrind i Anna, a wedyn dath y pandemig. A o'n i'n siarad gyda Hefyn o'r capel pethyrnod a wedodd e bod jyst cymaint llai o bobl. Ond hefyd, falle pobl yn ar ôl gweld bod ni'n gallu gwneud popeth trwy digidol. Mae cymaint o gapelu nawr yn cael ei ffrydio ar YouTube neu ar Zoom. Felly, oedd grŵp o bobl, oedd dal i wneud hynny. A mae'n iawn bod nhw ddim yn teimlo fel bod nhw gorfod fynd i'r addoldi i fynd ac i feddwl ac i. I gani, bod nhw'n gallu gwneud yna o'u cartref nhw. Ond bod y demograffics wedi newid a ni oedd y pobl ifancaidd yna. O'n i yn mynd yn yr hwyr, felly oedd y demograffics yn wahanol. Ond na, braf iawn oedd mynd i street, o'n i wedi cael croeso mawr.
Ac yn gymdeithas, y tu fas i furiau'r capel hefyd yn doedden?
O ie, yn bendant. A chod fi'n cofio mynd, o'n i'n mynd am fwyd gyda aelod ar capel. A nawr fi'n gyd wrth gael mwy o bobl ifanc mewn. Maen nhw yn ceisio cael mwy o fyfyrwyr. Felly mae'n am beint, felly mae'n braf gweld y datblygiad yna yn parhau.
Met capel.
Yeah. Wel, ie, gobeithio.
So, gael fynd y ti nôl eto i dy gyfnod ysgol di, a pan y ti'n mynd i Ysgol Bryntawe, lawr o'r cwm o Glydach, oedd na lot o blant oedd yn mynd i Eglwys yn yr ysgol?
O na, llon llaw. A fi'n credu llon llaw yna oedd yn llendod i'n gapel i ni, Tabernac y Trafodus. A pobl oedd yn dod o gartrefi Cymraeg. So o'n i'n nabod nhw a falle bydden ni wedi gweld nhw o blaen. A un peth arall am yr ysgol oedd dim llawer o bobl yn dod o gartrefi di Gymraeg. Felly oedd na dalc yn galed ar yr ysgol o ran cael pobl i siarad Cymraeg. Mm. A fi'n siŵr bod yna yn wir am nifer o ysgolion dros Gymru. Ond er hynny oedd y cyfleoedd o'n i'n cael o ran y Gymraeg yn anhygol ym Mhrentawe, oedd y staff yn wych. O'n i'n dwylio ar yr ysgol.
Mae hwnna'n ardderchog, ond o ti'n enghraifft i bobl falle oedd yn dod o gartrefi di Gymraeg, o rywun oedd yn byw i bywyd yn naturiol drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yeah.
Oedd na bosib ymestyn mas tu hwnt i'r ysgol o ran pynciau, hynny yw, tu hwnt i'r pynciau, tu hwnt i'r stafell ddosbarth, a dangos bod pobl yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd hwnna'n digwydd?
Wel, na'r peth, achos fi'n credu oedd pobl yn gweld fi'n ein ffrindiau i oedd yn dod o gartrefi Cymraeg, fel pobl, maen nhw'n dod o gartrefi Cymraeg, maen nhw'n wneud pethau Cymraeg, ond fi ddim yn yr un sefyllfa. Felly, chodden nhw'n gwelyn, felly byddai fe'n anoddach i nhw. Ond fi'n credu wrth dyfu lan a felly wrth ddod i ddiwedd y cyfnod yn yr ysgol, o'n i'n dod i oedran le ni moyn cymdeithasu gyda pobl o ysgolion eraill. A oedd yna'n bosib, oedd llawer o gymdeithasu mynd ymlaen o ran gigs Cymraeg. Felly oedd criw yn dod at ei gilydd a fwy o ddigwyddiadau. Cofio ni'n mynd i bysu Clwb Ifor Bach ar nos Iau gig. Neu mynd i Gwabrysel ar yn Aberystwyth. A byddwn ni'n trefnu pobl yn mynd. A wedyn wrth i fwy o bobl weld beth oedd yn digwydd, nhw'n cael eu tynnu at y Gymraeg. A ddim mor braf gallu gweld hwnna, gallu gweld pobl yn dod i sylweddoli bod bywyd tu hwnt, bywyd Cymraeg, tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Oedd e'n rhywbeth cymdeithasol. A gallu cymdeithasu gyda pobl ar draws Cymru, o'n i'n neud ffrindiau gyda pobl ar draws Cymru. Oedd e mor braf gallu gallu mynd trwy hynna pan ni yn yr ysgol a gallu cael mwy o bobl mewn i hwnna.
So beth am ti hwnt i gyfnod ysgol wedyn, dewis prifysgol? Beth am dy gyd, dy gyfoedion di yn Bryntawe? Oedd y ffaith bod nhw wedi cael profiad yn Gymraeg wedi falle newid trwy wedi llwybr i bywyd nhw?
Yn bendant, oedd rai oedd yn... Y rhai oedd yn dod o deulu di-Gymraeg, oedd yn dod gyda ni i'r gigs mae, i'r digwyddiadau Cymraeg. Wedyn eithon nhw i benderfynu bod nhw moyn mynd i Fangor neu Aber neu hyd yn oed Caerdydd achos bod nhw moyn parhau gyda hwnna. A mae'n braf gweld nhw nawr, chod i fi'n gweld nhw mewn digwyddiadau a maen nhw'n cymdeithasu yn uniad drwy Gymraeg. A mae'n mor braf bod fi gallu bod wedi profi na. Gyda nhw a bod fi wedi gweld y datblygiad na. O ran, Bryntawe, chod ath llawer i Abertawe. Nhw'n moyn aros yn eu brwydd nhw. Oedd yn braf hefyd gweld, chod, ond thlot i Caerdydd hefyd.
A beth am y rai nad ath i brifysgol? Beth yw i perthynas nhw gyda'r Gymraeg nawr?
Wel, mae'n od, achos i fi ddim wedi gweld rhan fwyaf o'r flwyddyn neu o bobl o ysgol ers gadael. Ond wrth gwrs, ych chi'n gweld pethau ar Facebook, ar Instagram, gweld nhw'n sôn am bob math o bethau. Un peth yw i wedi sylwi yw bod nhw yn defnyddio'r Gymraeg. A maen nhw weithiau yn ysgrifennu paragraffau ar Facebook yn gweud pa mor ddefnyddiol mae'r Gymraeg i nhw a falle bod rhaid nhw dy plant erbyn nawr. A maen nhw'n bwriadu ar eu plant nhw i ysgol Gymraeg. A mae mor braf gweld hwnna achos yn yr ysgol. Felly dyma'r bobl fyddai yn mynd yn erbyn y Gymraeg. Bydden nhw'n moco chi am siarad y Gymraeg. A nawr maen nhw'n... wedi sylweddoli hwn, tu hwnt i fyddi ar ysgol bod bywyd Cymraeg yn gret a bod siarad Cymraeg yn cwl, chod? Mae'n iaith arall.
A hwnna yw'r peth, yn dweud, just iaith arall yw'r Gymraeg. Ac er yn bod ni'n brwydro i gael statws ac i gynyddu'r niferoedd, yn y bôn, cyfathrebu ni angen wneud, yn dweud, drwy'r Gymraeg.
Yeah.
Er mwyn bod yn iaith fyw, mae'n rhaid bod ni'n gwneud popeth drwy'r Gymraeg fel yr hyn boster nawr 70au, gwnewch popeth yn Gymraeg yn gyfan gwbl.
Ie, a cael defnyddio'r Gymraeg tu hwnt i'r ysgol. Fi'n credu bod hwnna'n mor bwysig achos bod y Gymraeg yn cael ei weld falle fel iaith y dosbarth. Felly dangos i'r plant yma bod y beth cwl am y Gymraeg a bod... Llawer o bethau chi'n gallu defnyddio gyda'r Gymraeg, chod. Maen nhw wastad yn gweud, byddai'n edrych yn gret ar eich CV i chi. Wel, mae llawer mwy i'r Gymraeg na CV neu swydd. A mae fe wedi dod â cymaint o gyfleoedd i fi.
A profiadau ferchog.
Wrth gwrs.
Felly, i'r coleg yn Gaerdydd, astudio Cymraeg a newyddiadureth, sut brofiad oedd hwnna?
Wel, oedd yna brofiad llawer gwahanol i'r ysgol achos o'n i'n cymdeithasu yn uniad drwy'r Gymraeg. Oedd yn ffrindiau i gyd yn Gymraeg. Yn yr ail flwyddyn, o'n i'n byw gyda 11 merch oedd yn siarad Cymraeg. Ond mae'n an swnio'n bonkers.
A scary!
Ar y degau. A gallu, chod o'n i'n neud yn cwrsu trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Cael cymaint o brofiadau gyda... Ysgol Gymraeg a Ysgol Newyddiadureth a bod yn Gaerdydd lle hyfryd. A gallu ymestyn y Gymraeg hefyd, chod o'n i'n neud ffrindiau o Loegr a o'n nhw ddim yn gwybod bod y Gymraeg yn bodoli. Felly gallu dangos hwnna i nhw a gallu agor y drws na i nhw hefyd. Cyd i mwynhau yn beth pwysig yw, chod ar y dechrau pan o'n i'n mynd i Gaerdydd, oedd e mor hawdd i jyst aros yn y grŵp ma. A mae lot o bobl yn neud i, mae hwnna'n ffain os maen nhw'n moyn byw yn uniad drwy'r Gymraeg, ond oedd e fel grŵp oedd e'n mynd yn eitha clicu. Felly o'n i moyn ymestyn ar gyfer, o'n i moyn i ffrindiau o gwahanol lefydd ar draws y wlad, ond o'n iawn i mae'n dangos i bobl bod y Gymraeg yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio o ddydd i ddydd a bod e'n bosib i fyw yn trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond ie, yn yr un peth o'n i sylwi am, felly lot o fyfyrwyr yn gydydd oedd o lot o nhw moyn aros chod, yn y grŵp Cymraeg. Mae'n bwysig i ymestyn.
Mae gwaith efo ynglyn i wneud yn dos
gyda
pobl eraill o ran y Gymraeg. Yeah. Mae'n syndod i fi yn gyson pa mor anweledig i ni, tu fas i Gymru.
Yeah.
A bod yn profiad ni o fyw drwy gyfrwng Gymraeg yn syniad amhosib i nifer.
Yeah,
mae hwnna'n rhyfeddol, dwi'n meddwl. Dwi'n wrthai ynglyn â'r elfen newyddiadureth yn dy gwrs di.
Felly, o'n i'n gwneud hanner y gwrsi lawr yn Central Square, fel maen nhw'n gweud, sgwâr canolog, lawr bwys y BBC. A lot yn darlithwyr i wedi bod a gweithio yn y maes yn barod, felly gallu cael cyngor llaw cyntaf gan ddyn nhw. A oedd yn braf gallu wneud y cwrs yn Gymraeg, oedd rai modiwle yn y Saesneg. Ond o'n i'n cael rhyw fath o stamp wahanol ar newyddiadureth a newyddiadureth yng Nghymru hefyd. A gallu trafod hynny gyda ynghyd fyfyrwyr i a'r cyfleoedd o'n i'n cael drwy wneud y cwrs yn Gymraeg, o'n i'n wneud podlediadau, oedd papur newyddion, gairydd gyda ni, oedd sioe radio, oedd gymaint o gyfleoedd yn cael ei ddosbarthu i'r myfyrwyr. Gallu wneud hynny drwy'r Gymraeg. Yma bod wrth y BBC fyna, o'n i'n cael lot o newyddiadurwyr mewn i siarad gyda ni. Un o'r pethau am newyddiadureth yw profiad llaw cynta i chi'n cael i magu'r perthynas chi gyda'r pwnc. Achos dyw e ddim fel sef yn rhywbeth i chi gallu just dysgu ar bapur neu dysgu trwy darllen llyfrau. I chi angen profi pethau. Angen cael y cyfleoedd yma i'ch penni beth i chi moyn wneud yn y dyfodol.
Ac felly, mae'n amlwg mae newyddiadureth sydd yn mynd at y bryd di, ac fe ges di gyfle i fod yn ohebydd ifanc i'r BBC Do. Llynedd?
Ia, llynedd. Amser un llynedd, fe fues i'n ohebydd ifanc i y BBC yn ystod COP26 yng Glasgow. O'n i ddim wedi cael y cyfle i fynd, ond o'n i'n creu straeon am newid hinsawdd, am egni adnewyddadwy yng Nghaegan Park, le fi'n byw nawr. Gallu neud sioe radio hefyd, felly oedd yn brofiad unigryw iawn i fi wneud rhywbeth gyda chorfforeth mor enfawr ar BBC o blaen. Felly oedd yn brofiad unigryw iawn. A gallu gweithio gyda'r newyddiadurwyr yma a dysgu cymaint ohonyn nhw hefyd.
A dwi'n gwybod bod pwnc yr ymgylchedd a'r gyfwng yma i ni'n just carlamu tuag ato fe, os nad wedi cyrraedd e isiws, bod hyn yn bwysig i ti. Dwi'n fwy ynglyn â hwnna.
Wel, fi'n credu mae'r pwnc yma ddim jyst yn bwysig, ond mae fe jyst yn rhan greiddiol o'n bywydau ni gyd. Chod i ni gyd yn byw ar y ddaear yma, dylen ni gyd fod yn poeni am sefyllfa'r ddaear. Felly i fi jyst yn teimlo'r angen i adrodd straeon sy'n effeithio ar bobl eraill y byd. Fe ges i gyfle i weithio ar BBC Live page gyda'r adran yn Llundain a o'n i'n cyfweld â phobl yn copi hunain a fe siaradus i gyda merch ifanc o Rwanda a fe brofodd hi newid hinsawdd ar ei theulu hi yn uniongyrchol a mae'r ffaith o'n i'n cael clywed ei stori hi a sut mae di effeithio ar ei bywyd hi a'i theulu hi, a'i chymuned hi yn Rwanda. Oedd e jyst yn neud i fi sylweddoli pa mor naif mae pobl yma yng Nghymru ac ym Mhrydain, bod maen nhw'n gallu cario ymlaen gyda'i bywyd nhw a dyw cynnesu byd eang ddim yn effeithio ar ei bywyd o ddydd i ddydd. Ond wrth edrych ar beth sydd wedi digwydd o gwmpas y byd, y llifogydd, y tannau, ond hyd yn oed yr heat waves gyda ni yn yr haf. Chod, mae e yn digwydd, ond ni fi jyst ddim yn gweld dim byd yn cael ei wneud yma peth. Felly dyma un o'r asymau i fi moyn mynd lawr y trywydd yma i trial, wel, helpu'r sefyllfa, ond chod, mae'n cymryd lot na un merch ifanc.
Ond na i roi dau air i ti, Greta Thunberg. Yeah, yeah. Ac mae hi yn rhywun sydd yn ifanc. Yr un genhedlaeth a ti, ac mae hi'n un person yn edrych ar y gwahaniaeth mae hi wedi'i wneud. Felly gai awgrymu bod Nell Richards dau air, llawn mor ddefnyddiol a derbyniol. Ac felly, newydd iddireth amgylcheddol fyddai ti'n licio wneud wrth fynd mlaen?
Ie, yeah, achos mae fe jyst yn... Gyda'r... Wrth edrych i weld beth sydd wedi digwydd gyda'r amgylchedd, dyw e ddim yn rhywbeth allwn ni ddadwneud. Felly, yr unig ffordd ymlaen yw i ddangos y straeon yma, yw i adro straeon o'r byd i wneud i bobl sylwi i fod i bron yn rhy hwyr. Ach, fi'n gwybod bod hynna'n cael ei wneud yn barod, ond mae angen fwy o bwyslais ar e, achos yr amgylchedd yw'r unig beth sydd gyda ni, really. Gyda ni gyd. Mae angen i achub i cyn i fod yn rhy hwyr.
Achos mae'r holl bethau eraill o'n rhan ni, y Gymraeg, Cymru, pop... O'n i bai bod gyda ni blaned.
Ie. Yeah.
Cyfan yn diflannu.
Yn gwmwys. O beth popeth arall yn diflannu ar ôl hynny.
Bydd. Fel person ifanc, sut wyt ti'n teimlo am y dyfodol?
Wel, mae'n anodd, achos, chod, sa'n credu bod hi'n rhy hwyr. Dyw hi beth yn rhy hwyr, ond wrth feddwl am maint y blaned, chmod, mae fe'n anodd i ddad wneud yr holl newid i ni wedi wneud yn barod. A fi'n credu yn ystadegol, mae tua 5 mlynedd gyda ni i achub yr hyn sydd gyda ni. Ond ni'n gweld yr effeithiau. Hyd yn oed yng Nghymru, heb sôn am chod gwledydd fel y gwledydd yn Africa, a ni'n gweld yr holl newid yn y byd. Felly, pwy a wyr, ond fi ddim yn obeithiol iawn.
I ni fel annibynwyr ar hyn o bryd yn cychwyn ar ymgyrch sydd yn mynd i'r afel gyda elfennau o y sefyllfa yr argyfwng hinsawdd, mae ganddo ni ddeunyddiau i'w cyflwyno i'n haelodau anhygloesu sydd yn rhoi gwybodaeth iddyn nhw o fewn cyd-destun Cristnogol ac yn cynnig syniadau iddyn nhw ar gyfer beth allan nhw wneud fel unigolion bach. Ydy hyn yn wastraff amser?
Na, sa'n gyda fi unrhyw beth yn wastraff amser. Mae pob unigolion yn gallu wneud eu, chod yn gallu camu ac yn wneud eu gwahaniaeth nhw eu hunain. Chod boed yn peidio gwastraffu plastig neu cerdded wrth gwrs yn lle, defnyddio car y pethau bach fel hyn. Os bydd pawb yn ymdrechu i wneud y pethau bach, wel, fe fydd peth mawr yn digwydd. Ond ni'n credu ar y corfforaethau mawr yma, ar cwmnïau sy'n berchen yr holl awyrynnau sy'n... Mae beth i 500 o awyrynnau yn redeg pob blwyddyn heb unrhyw un ynddyn nhw. Wel, mae hwnna jyst yn bonkers. Felly, fi'n credu bod angen mwy o bwyso ar y corfforaethau mawr, ar y llywodraethau. Chod, pwy o oer os byddwn ni'n cyrraedd net zero o erbyn 2050. Ond, mae angen pawb wneud ei ran yn bendant.
Beth yw'n wleidyddol? O'i'n gwybod bod dy genhedlaeth di, mae'n fab i'r un oedran y tŷ, a dyw e ddim yn deall, meddwl fe, pan bod mwy o bobl ddim yn pleidleisio dros y blaid werdd o styried mewn ffordd, mae dim ond un pwnc ddylai fod yn mynd â'n sylw ni yn hytrach na'r holl bethau eraill yma. Beth am yn wleidyddol o ran Plaid Cymru, er enghraifft?
Ie, mae'n oedd yn gweld, os ych chi yn meddwl am y peth, dyma sydd o flaen yr agenda gyda'r blaid, wel, a dda bod cyn lleiad o bobl yn yn eu cefnogi nhw, ond I guess mae'r cymaint o, mae'r pleidiau i gyd wrth gwrs yn siarad am yr hinsawdd a maen nhw gyd yn gweud o byn ni'n cyrraedd natur o erbyn 2050, ond dylai fod blaenoriaethau'r blaid werdd yn flaenoriaethau i bleidiau eraill y wlad, achos ni'n gweld beth sy'n digwydd yn Stan Steffan nawr, dyw'r hinsawdd ddim yn cael ei flaenoriaethu digon, bell o ddigon. Felly mae'n ffynchyd bod yn dangos bod pobl yn y wlad yma, felly ddim yn cymryd y fater yma yn ddigon serious, achos maen nhw'n cefnogi pleidiau sydd ddim yn hyd yn oed yn blaenoriaethu'r hinsawdd a'r crisis yma i ni'n byw yn ddi.
Siwr mae hwnna'n neud i ti deimlo fel person ifanc bod yr agenda gwyrdd ddim yn cael ei flaenoriaethu mewn gwirionedd, rhyw chwarae o gwmpas i ni wneud. Siwr mae hwnna'n neud ti deimlo?
Just yn rwystredig. Fi'n rwystredig gyda cymaint o ddewisiadau o'r Llywodraeth a o pleidiau gwahanol. I fi ddim yn teimlo fel bod yn laisi a bod llais pobl ifanc yn cael ei wrando arnynt. Chodi ni'n siarad mas, mae pobl yn protesto, mae pobl fel Greta Thunberg yn neud cymaint. A does dim byd yn newid. Felly rwystredig a chodi fi just ddim yn teimlo fel bod y Llywodraeth yn symud ymlaen gyda y pethau yma sy'n digwydd yn y byd. Maen nhw yn pwysleisio ar pethau eraill. A fi'n gwybod bod cymaint o broblemau a bod angen lle blaenoriaethu pethau fel iechyd wrth gwrs. Ond mae'r pethau yma yn plethu. Mae'r newid hinsawdd yn plethu gyda iechyd, yn plethu gyda gwleidyddiaeth ac yn plethu gyda economeg. Felly dyw e jyst ddim yn make sense.
Fi'n mynd i ofyn cwestiwn i ti sydd yn un peryglus falle? Ti eisiau roi lan?
Na, dim o bell ffordd. Sa'n cyddi, chod, mae'r roi lan, dyw e ddim hyd yn oed yn opsiwn i neb. Felly, berson ifanc, byddai ni beth yn gallu roi lan ar rhywbeth fel yr hinsawdd, achos byddwn ni gyd, chod, mewn twll, a fi'n credu bod ni mewn twll yn barod. Ond mae angen mwy, wrth gwrs, i gael ei wneud os y peth.
Wyt ti'n meddwl y byddwn ni fel gwlad, hynny yw Cymru nawr, yn gallu bod yn fwy ymatebol i'r argyfwng yma? Ta'n ni'n cael mwy o reolaeth yn hunain?
Yn bendant, chod, ni'n gweld yr holl cyfoeth naturiol sydd gyda ni yng Nghymru a bod ni yn chod yr holl melinau gwynt yma'r holl lefydd gwerdd i gynnal ein hunan mae rhywbeth special gyda ni a dyna byddwn ni'n dwlu gweld hynna yn digwydd ond fi ddim yn siŵr chod beth fydd dyfodol Cymru annibynnol yn edrych fel ond chod wrth edrych ar yr hyn sydd digwydd yn San Steffan, mae angen i fe ddigwydd yn gynt na'r disgwyl.
Yeah. O dy ran di nawr, ti wedi siarad am y pethau mawr, wyt ti yn Llundain, wyt ti'n dod i nabod y ddinas ac yn mwynhau gobeithio y profiad o wneud hynny. Lle wyt ti'n mynd o fan hyn, o ti'n sôn wrtha i bod ti ar fi'n cychwyn cyrsiau ar-lein?
Ydw, felly mae amser gyda fi rhwng mynd ar plant i ysgol a pigo nhw lan o'r ysgol. Felly mae'n teisio'r yr amser yma nawr i ddysgu mwy am beth i fi'n mwynhau, ond beth sy'n pryderu pobl ifanc a wneud pethau i fi'n mwynhau, fe di fi'n joio mynd i nofio yn y Lido. Pob wythnos, pethau gwahanol, ond falle aros yn Llundain, pwy a oer, ond i fi yn mwynhau.
Ac wyt ti'n gobeithio wneud ôl-radd?
Falle, mae ar y list o pethau i wneud, ar y to-do list, ond i fi yn joio yn Llundain, mwy na beth o'n i'n erfyn, rili, really. Bywyd prysur a Mae jyst wastad o beth i wneud sy'n braf. Ond ie, falle cwrs o radd a wedyn mewn i swydd eventually. Sa'n siŵr bod yn digwydd cyn bo hir.
O beth bynnag bydd wedi'i wneud, dwi'n gwybod y bydd yn llwyddiant. Dwi wedi wir mwynhau siarad y tŷ ar y cwmni bach. Diolch am ddod mewn i gael sgwrs. A phob dymuniadau ti i'r dyfodol, achos mae'r dyfodol yn bwysig.
Ie, yeah, yn bendant. Diolch Eleanor, fi wedi mwynhau.
Wel, nes i fwynhau'r sgwrs na yng nghwmni Nel Richards. Maen nhw'n gweud yn dyn nhw yr hen a wyr, yr ifanc a dybia, ond fydden ni'n dadlen yr achos yma bod yr ifanc yn gwybod pethau hefyd, ac y dylsen ni yr ai hun wrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i ddweud. Un peth oedd yn ynghalonogi ynglyn â'r sgwrs gyda Nel yw nad yw hi'n anobeithio, ac na ddylen ni fel Cresnogion anobeithio chwaith. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r rhifyn hwn o'r cwmni bach, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau. Ac felly, tan tro nesaf, pob hwyl.